Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyev aholini koronavirusga qarshi emlashni buyurdi. Hamma umid Xitoy vaksinasidan. Chunki odam ishsizmi? Xorazmda Artelga ishga kirish uchun minglab odam to'plandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, blogger Otabek Sattoriy 7 holat bo'yicha tergov qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi emlash ishlarini boshlash zarur. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevral kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bildirgan. Yig'ilish chog'ida prezident bir oy muddatda birinchi navbatda emlanishi zarur bo'lgan aholi toifasini belgilab, ularning elektron ro'yxatini shakllantirishni topshirgan. Mirziyoyev oilaviy poliklinika va qishloq shifokorlik punktlaridagi 3000 dan ziyod emlash bo'limlari shayligini ta'minlashdan tashqari yana qo'shimcha 800 ta mobil brigada tashkil etish zarurligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonliklar aynan qaysi mamlakatda ishlab chiqarilayotgan vaksina bilan emlanishi hozircha ma'lum emas. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Bektemir tuman sudi Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning liftlarida voyaga yetmagan qizlarga tegajoqlik qilgan 26 yoshli shaxsni 1 yil 6 oyga qamoq jazosiga hukm qildi. Oliy sud matbuot xizmatining 11 fevralda bildirishicha, muqaddam sudlangan Toshkentda yollanma ishchi bo'lib ishlaydigan erkak 2020 yilning 28 noyabrida mast ahvolda Bektemir tumanidagi ko'p qavatli uylardan birining 1 qavatida o'smir qizlarni poylagan. Dastlab u ikki o'smir qizning ortidan liftga chiqib, u yerda qizlardan birini zo'rlik bilan quchoqlab, qo'li bilan zo'rlik ishlatadi. Shundan so'ng u liftda yana bir voyaga yetmagan qizga tegajoqlik qilib zo'rlamoqchi bo'lgan. Rasman bildirilishicha, sudlanuvchi sud jarayonida aybiga to'liq iqror bo'lgan. O'zbekistonda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tugatilib, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tarkibiga qo'shib yuboriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevral kuni bo'lib o'tgan videoselektorda ma'lum qilgan. Sport vazirligi 2018 yil fevralida Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha davlat qo'mitasi bazasida tashkil etilgandi. Shu yil yanvar oyi oxirida sport vaziri Dilmurod Nabiyev vazifasidan ozod etilib, Qarshi davlat universitetiga rektor etib tayinlangani haqida Ozodlikka xabar qilgan edi. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Twitter mikroblogi Donald Trampning akkauntini bir umrga bloklagan. Bu tartib hatto u AQSh prezidenti lavozimiga o'z nomzodini qayta qo'yib, saylovda g'alaba qozongan taqdirda ham saqlab qolinadi. Bu haqda Twitter tarmog'ining moliyaviy direktori Net Sigal 10 fevral kuni xabar qildi. Sigal Twitterning zo'ravonlik chaqiriqlarini taqiqlovchi tartib qoidalari oldida barcha barobar ekanini eslatgan. Bu mulohaza Senatda Tramp impeachmenti protsedurasi o'tkazilayotgan bir paytda aytildi. Sobiq prezident 6 yanvar kuni o'z tarafdorlarini Kapitoliyga hujum qilishga undaganlikda ayblanmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden Pentagonga Xitoy borasidagi harbiy siyosatni zudlik bilan qayta ko'rib chiqishga ko'rsatma berdi. Mudofa vazirligiga 10 fevral kuni tashrif qilgan Biden bu qayta tahlil AQShga Xitoy borasidagi masalalarda shaxdam qadamlarni belgilab olishga yordam berishini aytdi. Global hamda Hind Tinch okeani miqyosidagi manfaatlarimizni himoya qilish, dunyoda tinchlikni saqlash yo'lida biz Xitoy tahdidlariga munosib javob berishimiz lozim, dedi AQSh prezidenti. Tahlil doirasida razvedka texnologiyalar, mintaqadagi AQSh bazalari, ittifoqlar hamda Pekin bilan ikki tomonlama mudofaa aloqalari kabi muhim masalalar qayta ko'rib chiqiladi. Saudiya Arabistonida taniqli ayol huquqlari faoli Lujian Al-Hazlul qamoqdan ozod etildi. U hibsda 3 yil saqlangan. 31 yashar Hazlul saudiyalik ayollarga mashina haydash huquqini berish hamda erkak mahram tizimini bekor qilish uchun kurashgan faollardan biri bo'lgan. U va bir guruh boshqa ayollar 2018 yilda ayollarga mashina haydash taqiqi bekor qilinishidan 1-2 hafta oldin hibsga olingan edi. O'sha yilning dekabrida sud Hazlulni terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda aybdor deb topib, 6 yil qamoqqa hukm qilgandi. Hazlulning ozod etilishi AQSh prezidenti Joe Biden inson huquqlari va mintaqaviy siyosatda, jumladan Yamandagi urush deb Saudiya Arabistoni bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev aholini koronavirusga qarshi emlashni buyurdi. Hamma umid Xitoy vaksinasiga tikilmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Mahalliy matbuotning iqtibos keltirishicha, prezident sog'liqni saqlash vaziriga bir oy muddatda birinchi navbatda emlanishi zarur bo'lgan aholi toifasini belgilab, elektron ro'yxatni shakllantirishni topshirgan. Ayni paytda O'zbekistonga qayerdan va qancha miqdorda vaksina olib kelinishi hanuz noma'lum qolmoqda. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov muzokaralar hanuz davom etayotgani va joriy yil martda vaksina keltirilishini aytgan. Hozir O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlardan o'tkazilmoqda, ammo bu sinovlar may oyida tugashi aytilgan. Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi birga o'tkazayotgan Xitoy vaksinasi sinovlari mamlakat rasmiy axborot vositalarida keng targ'ib qilinmoqda. Xususan, Innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha sinovlar muvaffaqiyatli kechyapti. 1-2 faza sinovlarida biror noxush holat kuzatilmagan. Sinovlarda jami 6751 ko'ngilli ishtirok etmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Nazokat Azimning ozodlikka bildirishicha, bu jarayonni may oyida yakunlash, so'ngra davlat buyurtmasi asosida tayyor vaksinani Xitoydan olib kelish rejalangan. Bu jarayonda birorta nodavlat yoki xususiy sektor vakillari ishtirok etmaydi. Agar sinovlar muvaffaqiyatli o'tsa, vaksinani tayyor holda Xitoydan olib kelib, sog'liqni saqlash tizimlari vositasida aholiga yetkazish rejalanmoqda, dedi jumladan Nazokat Azim ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Matbuot kotibi vaksina narxi qancha bo'ladi, aholiga sotiladimi yoki yo'qmi, bu haqda hozircha aniq ma'lumot aytolmasligini bildirdi. Xitoyning Longcom Biopharmaceutical kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ZF-2001 rekombinant vaksinasi hozircha dunyo bo'ylab sinovlarning 3-chi bosqichida turibdi. O'zbekiston va Xitoydan tashqari Ekvador, Malayziya va Pokistonda sinalmoqda, ammo hali biror davlatda tasdiqlangani yo'q. Aksincha Braziliya bu vaksina sinovdan voz kechgan. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoy vaksinasi sinovlarga bu qadar katta e'tibor aynan shu vaksinani sotib olishga qaror qilingandan darakmi yoki boshqa variantlar ham ko'rilyaptimi degan savolga ham Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi aniq javob bera olmasligini aytdi. Biz hozircha Xitoy vaksinasi sinovlarini o'tkazyapmiz va boshqa vaksinalar haqidagi savollarga javob bera olmaymiz, dedi Nazokat Azim. O'tgan yil sentyabr oyida erishilgan dastlabki kelishuvga ko'ra O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasiga 35 million doza uchun buyurtma bergan edi. Vaksinani O'zbekistonga keltirish hamda uni O'zbekistonda ishlab chiqarish vakolati berilgani rasman aytilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati mulozimiga ko'ra, hozircha bu buyurtma va vaksinani O'zbekistonda ishlab chiqarish haqida hech qanday gap yo'q. Shirkat rahbariga ko'ra, jarayonni tezlashtirish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga kiritilgan so'rovlarga ham javob berilmayotir. O'tgan yil dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonga sinovdan o'tkazish uchun 500 doza Sputnik V vaksinasiga buyurtma berilgani va keyinroq Rossiya sanoat va savdo vaziri shaxsan vaksina namunalarini Toshkentga keltirganini bildirgandi. 10 fevral kuni ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi, ammo Rossiya vaksinasi sinovlari taqdiri haqida hech qanday ma'lumot ololmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi ozodlik manbasining aytishicha, vazirliklarning rasmiy javob bera olmayotgani Rossiya vaksinasi bo'yicha muzokaralarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani bilan bog'liq. Bu boradagi tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 9 fevral kuni maishiy texnika va elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining Xorazm viloyati Tuproqqalat tumani Pitnak shahrida yangi qurilgan shuba korxonasiga ishga qabul e'lon qilingani haqida eshitgan minglab odam to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda korxona old maydoni va atrofi odamga to'lgani va izdihom yuzaga kelganini ko'rish mumkin. Videoga berilgan izohlarda Artel korxonasi oldidagi talotop ishga kirishni xohlovchi odamlar to'planishi natijasida yuzaga kelgani aytilgan. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda kamera ortidagi ovoz: "Qarang, Xorazmda ahvolni. Mana Artel zavodi. Ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar mana. Hech kim kira olmayapti. Mana xalq bularga e'tibor qaratadigan odam yo'q", deydi. ozodlikka ma'lum bo'lishi voqea 9-fevral kuni bo'lgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan pitnakliklardan biri korxona qarshisida 20 mingga yaqin odam to'planganini aytadi. Bo'sh ish o'rinlari uchun ishga qabul boshlangani haqida eshitib, Hazorasp, Shovot, Bog'ot, Xivadan odamlar keldi. Talatop bo'lib ketdi, bosqosida qolganlar bo'ldi deydi yigit. Video zudlikda tarmoq foydalanuvchilari e'tiboriga tushdi. Ba'zilar ushbu video nafaqat Xorazm balki butun mamlakatdagi ishsizlik vaziyatini ko'rsatib berish haqida yozdi. Artel O'zbekistonda maishiy texnika va elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi monopolist shirkat sanaladi. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar yuzasidan Artelning Toshkentdagi markaziy idorasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Artel shirkatining Pitnakdagi korxonasida qancha ishchi o'rni ochilgan va tanlov qachon va qanday shartlar bilan e'lon qilingan? Bu savollarga ham javob olish imkoni bo'lmadi. Tuproqqal'a tumani hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'zi dohil rasmiylar Artel oldiga to'plangan odamlar bilan muloqot qilganini aytdi. Ishga qabul qilyapti ekan deb bir-biridan eshitib kelgan. Birgina Pitnakdan emas, boshqa viloyatlardan ham kelgan. Bizda bilasiz, bir joyda bir narsa bo'lsa, hamma yugurib boradi. Ana shunday holat bo'ldi deydi hokimlik mulozimi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda ishsizlik darajasi 13%dan ko'proqni tashkil qiladi. Xorazmlik bloger Sherzod Botirovga ko'ra, Pitnakdagi talatop ishsizlik ko'lami rasmiy statistikadan ancha katta ekanini ko'rsatgan. Xorazm viloyati bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i muavini Murod Otajonov fikricha esa Pitnakdagi hodisa viloyatdagi ishsizlik ko'lamini anglatmaydi. Hamma yaxshiroq ishga kirgisi keladi. Hamma ko'p oylik to'lanadigan Artel kabi firmalarga kirishni istaydi. Bu yerda aynan shu narsa bo'lyapti. Beton qorish yoki yer chopishni ko'plar xohlamaydi, to'g'rimi? Shuning uchun bu tarqalgan videolardan Xorazmda ishsizlik shu qadar ko'p degan xulosaga kelish noto'g'ri, deydi Murod Otajonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda ish o'rinlari yarmarkalari yoki ishga qabul jarayoni payti talatop bo'lishi bundan oldin ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bosh prokuratura bloger Otabek Sattori 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilgani aniqlanmagan. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybli deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Denov ko'mir ombori hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh Yosifga ko'ra, mazkur ish bo'yicha O'zbekiston va xorijiy ijtimoiy tarmoqlarning faollari tomonidan turli mishmishlarni tarqatish, davlat idoralarining vakolatlari va harakatlarini shubha ostiga qo'yish, ularni obro'sizlantirishga qaratilgan xabarlarni ko'paytirish, masalaning mohiyatini tushunmasdan turib ommoni chalg'itish va boshqa qonunbuzarlik holatlari takrorlanib kelmoqda. Bloger Otabek Sattori Termiz shahar Temir Mirziyev ko'chasidagi xonadonidan 30 yanvar kuni fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mashinaga o'tkazilib olib ketilgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilganida. Ayni paytda blogerga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin. Keyingi haftada 41 yoshga to'ladigan bloger Otabek Sattori Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida viloyat hokimi To'ra Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattorini ozod qilishga chaqirdi. Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev esa Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattorining qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atagan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tarmoqni titratgan trendlar. Prezidentlar qizlari Saida va Gulnora ilgan lag'mon. Rossiya telekanalining Navalniy bo'yicha surishtiruvi tarmoqlarda hajv qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlari o'rganilishi lozimligini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod tarmoq.
Prezident qizlari Saida va Gulnora ilgan lag'mon. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarning gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka TikTok va Instagramda minglab obunachilarga ega blogger Diyora Abdujabborova hamrohlik qildi. Millionlab o'zbeklarning aqli shu urini band qilgan tarmoqning 6 ta platformasidagi o'zbeklarga atalgan kontentlarni ko'rsatamiz. Bular Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter va YouTube. Avvaliga yo'l ko'rsatuvchi Pilgrim Diyoraga so'z beramiz. Bu unvonda hafta ichi barchani maftun qilgan eng katta dolg'alar nima edi? Assalomu alaykum hammaga. Ehtiboda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 50 ta bo'yi pastlik kelishgan durkun qizlarni Oliy ta'lim vazirligiga buyurtma qilgani mashhur bo'ldi. Aeroportga kelgan mehmonlar oldiga atlas lozim kiyib, gul ko'tarib chiqish uchun tanlangan sohib jamoat talabalar, tarmoqdagilar, Mubashir Ahmadning Din ishlari qo'mitasidagi sobiq ism bo'yicha Dilshod Eshnayev so'kkanini ham erinmay muhokama qilishdi. Kecha Abduqodir, ya'ni Oliy ta'lim vaziri Toshqulov chiqish qilib, gul qizlarimizni gul ko'tarish uchun bermaymiz degani ham tarmoqda aylandi. FMda esa 5 yil oldin o'lgan prezident qizi Gulnora va hozirgi prezidentning qizi Saidaning lag'mon yoygan rasmlarini yonma-yon yoyib ovoza qilishdi. O'zbek yoshlari va shou-biznes ahli ertadan kechgacha o'tiradigan Instagram va TikTokda kechgan hafta mobaynida nimalar trendga chiqdi deb savol berdik. TikTokda qizlar erga tegish uchun hijobga kirayotgan trend bo'ldi. Men ham shu haftada video qildim. TikTok qadimcha dindorlar bilan neo-jadid sekularlar o'rtasidagi muhoraba maydoniga aylandi. IShID qora bayrog'ini avatariga qo'yib, bemalol xalifalik tushini targ'ib qilib yotishibdi. Ularning ustidan sekularlar kulib tashlagan. Instagramda birorta ham siyosiy mavzu yo'q. Instagramning o'zbek segmentini nazarda tutyapman. Dolik bilan Gonzo o'rtasidagi dahanaki urushni hamma kuzatdi. Dolik bu eng boy o'zbek vaynerlari. Gonzo bo'lsa, maddoh blogerlarni ustidan kulib tashlaydigan mashhur TikTokchi. Ashulachaning rasmlari, Luizaning dumbasi ham eng ko'p muhokama bo'ldi. Instagramdan ko'ra ko'proq TikTokda hayot qiziqarli. Masalan, Anushka degan o'zbek TikTokchi qiz nega o'zbeklar bizni yomon ko'radi degan ma'noda lavha chiqardi. Ko'p odam ko'rdi. Lavha mavzusi mana bunday. Qizni turmushga bermoqchi bo'lgan oiladagi xotin xaraj bo'lg'usi kuyovni bilish uchun u yashaydigan mahallaga josus yuboradi. Bo'lg'usi kuyov tarafi esa mahalla ahlidan o'zi haqidagi haqiqatni aytmay, faqat maqtashni so'ragan. Anushka esa quda tarafdorlariga haqiqatni aytadi. Kuyov bolaning akasi o'g'irlikda ayblanib surok matat qilgan. O'zi esa hayvonlarga azob beradigan zivadyor. Oldingi xotini kaltaklarga chidamay ketib qolgan. TikTokchi Anushka bois to'y qoldiriladi. Toshkentlik jurnalist va o'qituvchi Nikita Makarenko'ning yozishicha, talabalar orasida faqat bir talabaning qachondir Facebookda hisobi bo'lgan. Qolgan hammasi TikTokda. TikTok tarmog'i 2 yildan sal vaqt ichida 1 milliardga yaqin muxlis to'pladi. Taqqoslash uchun Instagram 1 milliard foydalanuvchini 10 yil mobaynida yiqqan edi. Yosh bo'lishiga qaramay, millionlab auditoriyaga ega blogger, Viner, TikToker'lar avlodi ulg'aymoqda. TikTok'ning o'zbek segmentidagi Elnora ismli qiz qisqa vaqt ichida 1 million obunachiga ega bo'ldi. TikTok'ni ochilganiga 2 yil bo'ldi xolos. Diyor Abdujabborovga ko'ra, YouTube portalida bu sondagi obunachini yig'ish uchun kamida 10 yil kerak bo'ladi. SMM menejer Noila Qutliyevaning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning lag'mon so'zayotgani aks etgan surat joriy iqtidor va avtoritar rejimlarni parvarishlaydigan aksar omma yuziga tutilgan ko'zgu bo'ldi. Qo'l ostida harakat degan ilmiy tushuncha bor. Saida Mirziyoyeva hali oddiy mulozimning o'smir qizi bo'lganida yo'q, birinchi prezident qizi Gulnora Karimovaning yurish-turishiga chandon havas qilgan. Aytishlaricha Mirziyoyevning xotini Ziroat Mirziyoyevagina Gulnora Karimova o'tkazgan barcha tusovkalarda qatnashishiga izn berilgan. Bu baxtdan Shavkat Mirziyoyevning qizlari mosuva bo'lgan. Gulnora Karimova atrofidagi bobod uchun Mirziyoyevning qizlari shunchaki qishloq edi. Mana endi Injilda aytilganidek oxirgi tuya birinchi bo'lgan paytda Saida Mirziyoyeva og'ozda to'planib qolgan orzularini bir-bir amalga oshiryapti. Aynan Gulnoraning kabi ko'ylak kiyib chiqdi, aynan Gulnora kabi lag'mon cho'zdi, Gulnora kabi fon tuzdi. Freud aytgan ruhiy majruhlik alomati bu, dedi Noila Qutliyeva. Ayni paytda tarmoqning 6 platformasiga qo'yilgan lag'mon cho'zayotgan prezident qizi surati ostiga millionlab like bosib ulashilgan. Shoir va tarmoq faoli Shukur Jabbor esa aylanib ham, o'rgilib ham malikaga talpinaveradigan qavmdan nafratlanganini yashirmadi. Saidaning lag'mon cho'zayotganiga 10 ming talab like bosgan bu paxtakor, jirkanch, yaloqi alomon bir oddiy adabiyot o'qituvchisining Navoiy g'azallari sharhiga bitta ham like bosmagan. Senlar bilan bir havodan nafas olayotganimdan, zamondosh va vatandosh bo'lganimdan afsuslanaman albatta, dedi Shukur Jabbor. Yana bir tarmoq faoli bir Jarvar aka esa kam sonli oydinlar fikrini she'rga tizdi. Lag'monlar to'zadi mening qizginam, ularni yog'layman, osaman, so'ngra ustozim yo'lini tutganman men ham, ista qahqaha ot, istasang ho'ngra. Lenin Toshkent hokimiga qarshi chiqdimi? Tarmoqda Sovetlar Ittifoqi asoschisi, Kommunistik partiya dohiysi Vladimir Lenin qiyofasidagi kishining Toshkentdagi Moviy gumbazlar kafesi oldida turib, shu kafe va atrofdagi bog' buzilishiga qarshi petitsiyani imzolagan surati favqulodda mashhur bo'ldi. Toshkentdagi Tusum qarshisida joylashgan Moviy gumbazlar xiyobonida mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlab Istiqlol majmuasi qurilishiga qarshi imzo kampaniyasi boshlandi. Avvaliga Toshkent hokimligi bu bog'dagi birorta daraxt kesilmaydi deb bayonot berdi. 3 kun o'tib esa bog'da kamida 500 tub daraxt kesilishi haqida aytildi. Ijtimoiy tarmoq faoli Makarenko o'zining Facebook sahifasida Tojikiston markazidagi Istiqlol stellasi degan faollikni eslatuvchi kich monument kopiyasi Moviy gumbazlar o'rniga tikilishi haqida yozdi. Moviy bu gumbazlar buzilishiga qarshi imzo to'plash tashabbuskori jurnalist Farida Sharif esa bular faqat bir-biridan ko'chiriladigan ikkichilar. Dushanbedagi stella Ashxoboddagi monumentdan ko'chirilgan deb kesakdi. YouTube va TikTokda Toshkent viloyati Qashqarlik mahallasi Hoji Ota masjid imom xatibi Ochildi Rashidovning tazarrusi muhokama qilindi. Imom Ochildi Rashidov O'zbekistondagi rusiy zabon aholisini Alkash va fohisha degani uchun uzr so'ragan. Tarmoqlarda yozilishicha musulmonlar idorasi Ochildi Rashidov qo'lidan ehson qutisi kalitini olib qo'yib, hayfsan e'lon qilgan. Bundan oldin imom o'z vazida ismlar masalasiga to'xtalib, agar ichkilik boz bo'lsa Pyotr va Aleksandr, yengil tabiat bo'lsa Masha va Natasha bo'ladi deb ta'kidlagani jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan va tarmoqlarda qizg'in muhokama qilingan edi. Buning ortidan O'zbekiston musulmonlar idorasi millatlararo va diniy nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan vaziyat yaratishga sabab bo'lgan imomga chora ko'rilgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi: koronavirus kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlari o'rganilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Uxan shahrida COVID-19 virusi kelib chiqishini o'rganayotgan ilmiy guruhi a'zosi virusning genetik elementlarini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlarini o'rganish kerakligi haqida bayonot berdi. Reuters agentligining yozishicha, zoolog va hayvon kasalliklari bo'yicha mutaxassis Peter Dasak Xitoyning Uxan shahrida tadqiqot o'tkazdi. ishlayotgan guruh ilk bor 2019 yil oxirida aynan shu shaharda aniqlangan virus qay yo'sinda global miqyosda pandemiya keltirib chiqarganini o'rganayotganini aytgan. Dasak avval iddao qilganiday virus laboratoriyada tarqalganini ko'rsatuvchi dalil yo'qligini bildirdi. Bir necha davlat, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyni yuqumli kasallik tarqala boshlaganidan keyin ko'rilgan ilk choralar haqida to'liq ma'lumot bermaslikda ayblab keladi. Rasmiy Pekin esa virus boshqa joyda paydo bo'lgan degan fikrda. Dasak 2002-2003 yillarda og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan tadqiqotda qatnashgan. O'shanda virusning kelib chiqishi Yunnan viloyati g'arbidagi g'orda yashovchi ko'rshapalakka borib taqalishi to'g'risida xulosa berilgan edi. Agar virusning tabiatdagi asl o'chog'ini aniqlashni xohlaydigan bo'lsak, shunga o'xshash tadqiqot o'tkazishimiz kerak bo'ladi, dedi olim. Virusning manbasi bo'lgan ehtimoliy ko'rshapalakni topishga qaratilgan bunday tadqiqot juda muhim. Chunki bu kabi xavfli viruslarning manbalarini topsak, ularni tarqatuvchi jonzotlar bilan aloqani kamaytira olamiz, dedi Dasak Reuter agentligiga bergan intervyusida. Ayni damda Xitoy rasmiylari mamlakatdagi ko'p sonli ko'rshapalak g'orlaridan namuna olayotgani yoki olmayotgani aniq emas. COVID-19 infeksiyasini keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusiga o'xshash viruslar bundan oldin Yunnan viloyatida aniqlangan edi. Dasakka ko'ra, Uxandagi ilmiy guruh virus qanday qilib pandemiya keltirib chiqargani to'g'risida yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Jamoat tomonidan sinchkovlik bilan o'rganib chiqilayotgan versiyalarning biriga qaraganda, virus Uxan shahrida ilk marotaba aniqlanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Olimlar kasalxona, ilmiy tadqiqot muassasalari va virus ilk marotaba aniqlangan dengiz mahsulotlari bozoriga tashrif buyurishdi. Ammo ular Uxan shahri bo'ylab faqat Xitoy rasmiylari qurshovida harakatlana oladilar. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z ekspertlarining harakat doirasi cheklanganini, Xitoy rasmiylari jamoatchilik salomatligi muhofazasini bahona qilib, ularning mahalliy aholi vakillari bilan erkin muloqot qilishiga imkon bermayotganini ta'kidlagan edi. Shunday bo'lsa-da, Dasak, Xitoy rasmiylari ilmiy jamoaning tegishli inshootlarga tashrif buyurish yoki muhim shaxslar bilan uchrashish iltimoslarini umuman olganda rad etmayotganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Marshal Abdurashid do'stum Talibonning muzokara hay'atining so'nggi chiqishlarini tanqid etdi. Do'stum, toliblarning muzokara hay'ati a'zolari muzokara stoli ustida aytiladigan gaplarini xorij mamlakatlar poytaxtlarida e'lon etganliklari muzokaralarga ko'mak qilmaydi, dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum toliblarning muzokara hay'atini muzokara stolida aytiladigan gaplarini xorij mamlakatlar safari chog'ida e'lon qilganliklari uchun tanqid etdi. U bu so'zlarni o'zining bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida etnik hazoralar rahbarlaridan Hoj Muhammad Muhaqqiq bilan uchrashganida tilga oldi.
Mamlakat va mamlakat migazat yetish migarayiz jamur.
Toliblarning bu harakati kishini umidsizlantiradi. Muzokara qilish evaziga mamlakat ma mamlakat yuradilar. Ba'zilari prezident iste'foga chiqsin deydilar. Ayrimlari vaqtli hukumatni taklif etadilar. Aytiladigan gaplaringizni muzokara stolida bayon etinglar. Do'stum, mamlakatni jiddiy xatarlar tahdid etayotganini bildirib, Talibonga qarshi kuchlarni o'rtalaridagi kichik bahslarni unutib, o'zaro ittifoq tuzishlikka da'vat etdi. Toliblarning muzokara hay'ati noma'lum dalillar sabab yaqinda Doha muzokaralarini bir yoqlama to'xtatib, Tehron va Moskvaga safar qilgan edilar. Mazkur hay'at muavini Abbos Stonakzay o'zining Moskva safari chog'ida prezident Muhammad Ashraf G'ani iste'fo qilishini so'ragan edi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti maslahatchisi etib tayinlangan Hoj Muhammad Muhaqqiq Shibirg'on shahrida Talibonga qarshi kuchlar muzokaralar orqali mamlakatda tinchlik barqaror etilishi tarafdori ekanliklarini ta'kidladi. U muzokaralar natija olib kelmagan taqdirda Talibonga qarshi kurash olib borishlikka tayyormiz, dedi.
Dushmani mushtarak hamagi fikri nobudi.
Toliblar bilan davlat namoyandalari aro tinchlik muzokaralari bundan taxminan 5 oy oldin Dohada boshlangan edi. Ushbu muddat ichida ikki tomonning muzokara hay'ati faqat muzokaralar tarzil amali ustida kelishib olganlar. Asosiy masalalar ustida jiddiy muzokaralar hali ham boshlanmagan. Dohada istiqomat qiladigan rasmiy Kobulning muzokara hay'ati toliblar tomoni muzokara stoliga qaytgan taqdirda ular bilan muzokara o'tkazishga tayyor ekanini bildirgan. Toliblarga yaqin manbaning aytishicha, Dohada toliblar bilan aqsharo imzolangan memorandum Jubayden ma'muriyati tomonidan qayta ko'rib chiqilishi e'lon etilgandan so'ng toliblar tomoni muzokara stolini tark etgan. Afg'oniston vitse-prezidenti Sarvar Donish chorshanba kuni Kobulda rasmiy Washington bilan toliblar aro Afg'onistonda otishmalarga barham berish maqsadida imzolangan memorandum mamlakatda barqarorlikni kafolatlamaydi dedi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.